Bueno, ba, dena prest esan bezala gaurko irratsaioan eta dagoeneko entzuten ari gara Beiraren margotu berria diskoko musika eta hementxe ditugu ja hiru taldekide ba diskaren inguruan hitz egiteko eta bi mikroekin hirurak elkarrizketatuko ditugu ba dena prest baina bueno mikro batek utxe egin eta horrela moldatu beharko. Bueno, ea izenak ikasi ditudan. Alde batetik Gari, hori bai, ezta?
Bai, egun.
Zurekin telefonoz hitz egin nun edo uste
bai, ez? Bai.
Orduan zure izena ja pixkat sartuta. Hemen urtziren bat ere badago. Urtzi bat han eta gero hemen Oier edo
Igor.
Bueno, hortxe, ez naiz gaizki ibili. Igor, Urtzi eta Gari, Beira taldeko kideak zeate, eta, bueno, lehenik eta behin, ongi etorri txantxakun irratira, uste lehenengo aldia dela, hemen ez zaudetela, ez da?
Bai,
mi esker,
bueno, aurretikan elkarrizketatxo bat egin genuen, aurkezpen bezala, uste dut nire buruari izan zen singela, ez, atera zen dutena. Eta orain ja, bueno, ba, diska osatuta dagola, aurkeztuko dugu, baina igual entzulegoa pixkat kokatzeko, kontatu iguzu, pixkat nundikan sortzen dan, Beira eta nola izan ziren zuen astapenak?
Bueno, pues 2006an, okerrez banao, Jon Martinek, bueno, bea, bertxolaia izaki, eta aparte, bueno, beti bertxo idatzi egiteko itxura izan du, eta esan zian, oi hartzungo, txur-txur disko bat atea zen usteot, 2006-en, eta arratako inberre nula kanta bat behak intzun letra, eta bueno, nik inion doinua jarri. Eta izan ze, pues, bueno, bakardadea kanta, eta izan zun, bueno, guk uste baino exito, edo, bueno, gehiago, eta bueno, orduan hasi ginen, pues, bueno, bialikoiz beste letra bat, eta, bueno, pues, nik erantzun doinukin, eta hola hasi zen bolik-bolik kanta egiten, eta bueno, ingenun lemiziko amar kantak edo ingen itxunin, pues, ingenun autoeditatutako disko bat grabatu genuen. Eta horren aurkezpenean hasi ginenean, baina ja ari naiz izate 2012, ez? Iru, mairua, 2013an. 2013an, pues, horren aurkezpenerako ikusiron, pues, pixka pobre galditzen zela gitarra batekin bakarrik, eta interesante izango zela, pues, sartzea bajista bat, bateria bat, beste gitarrista bat, sintetizadoriak eta ber. Eta orduan fitxatu genitxun, pues, hauek, Urtzi, Gari eta Mikel, gaur falta zaiguna, baterian. Eta hortikan sortu zen gaur ezautzen duen Beira taldea ja bostak batera, eta bueno.
Beraz, talde bezala, bizpairu urteko ibilaldia daukazue, baina musika munduan aurretikan guztiak zaudete ibiliak.
Bai, denak etxu geha, nik uste txikitatik, edo bentsate, nera bezadorotik, beti ibili geha gitarra elektriko eta amplifikagailu artean, eta bueno, hain saltu egin dugu. Batzuk gitarra elektrikotik akustikora. Baina, bueno, Urtzik igual kontatuko dugu beto hemen. Gehiena saltxatu duna bera izan bai da.
Bueno, egia esan saltua oso erraz izan zen, zerdik musikariak gari izan du bezala lehenostikan ezautzen ginen, nesta beste estilo batzuk jorratu, musikalki ezagutzen ginen ondo, eta orduan aldaketa, oi, oso erraxi izan zen.
Baina zuek aurretikan musikan arituak edo, bueno, hori gitarrakin, amplikin, hor jolasen ibilizate, baina taldetan eta ibiliak izan zeate bai?
Bai, bueno, guk elkarrekin komunian genuen Obira taldea, eta geho ni adidez ba Ira taldean nintzen eta Kudai taldean, bai.
Baina estilo aldaketa nabarmena.
Bai, nabarmena, bai.
Bueno, esan bezala bizpairu urte ja sortu zela Beira, eta alersiran, ba, maketatxo bat, edo, bueno, amarkantetako grabazio hori gintzen duten, orain ja disketxe batekin, beste modu batean antolatzen da horrelako disko bat?
Ba, igazan bai. Aspektu guztietatik, egia dazkenean, ba, bueno, lehen, Igorrek oso ondo esan duen bezala, lehenengo dena ez denean ezer, lehenengo diska bezala atera zan, eta Lankuren laguntza eukizan hori...
Lanku eta bertxozalekarteakin
bere babespean atea zan. Eta bueno, ba, bigarna grabatu genunen eta egia zan, estudioan grabatzen gindua zen neurrian, jo, ikusten genuen volumena handitzen ari zela kalidade aldetik, kantitate aldetik, eta bueno, nik pentsatzen genuen, hau, ez dakit profesionalago edo, eraman behartzala beste estremo batera, beste toki batera. Eta bueno, lehenengo elkarrizketa eukinuen Ritxia Izpururekin, eta guk hau apirilaren aurreko urteko apirilaren 30ean aurkezteko balin bazagon segituan esan zigun. Bueno, moztu zazu mesedez, jo, igual interesgarri iruditzen zaigu, toki bat bilatuko diogu, eta, claro, etxein behar izan dugu urtarrilera arte. Ordu nilei egon da hor labean edo gordeta egon da urte bete, ez da urte betera iritsi, baino Baina bai, azkenean, ba, bueno, diskografika batek edo diskotxe batek eskaintzen duen promozioa, laguntza, manejimenta eta guretzako ezinbestekoa zen batez ere bigarren disko batean. Ez azkenean bigarren diskak esaten dira, bueno, ba, merkatuan gelditzen den talde bat, ala merkatutik at gelditzen den talde baten inflexio puntua izan oida normalean. Uh-huh. Orduan guretzako ezinbestekoa izan da. Eta bueno, aprobetxatu nahi dut, azkenean Ritxigirekin batea lan egitea ba, oso erraxa izaten nahi da, asko mugitzen ari da, eta bai bagabiga, bai Ritxi eta bai bagabiga osoak, ba, bueno, lan polita egiten ari da gure alde.
Bueno, urteak eta urteak daraman pertsonaia bada, bai. Eta jakingo du zer egin beharko den, ez?
Bai, 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 horregatik gure helburua azkenik, ba, bueno, taldeak badu bere izakera, bere pertsonalitatea, baina egia da, ba, bueno, Ritxirekin bilduta, bine, baino gehiagotan, ba, erabaki genuen, ba, nuenik zan nio Ritxi jaunik zure eskutan utziko den neurri bateaino, eta zuk dakizu zer egin daiteken honekin. Uh-huh. Egia da, bagabigak komentatzen zula, gure perfileko talderik etzeukala, eta berak ere esperientzia beharko zula, denbora pixkaten behartzitzaiola, margotu berria bezalako disko bat, eskina guztietara heltzeko. Uh-huh. Baina, bueno, segituan izan da, irratien laguntzaz eta komunikabideen laguntzaz, ba, bueno, eskina guztietatik aidea ba jendea idazten, eta ea noiz joango garen ara jotzea, edo nune hori egiteken diskoa, eta, bueno, zera, jende asko daukagu bate joka.
Uh-huh. Esan dezute, urte beteko, ez dakit itxoin aldia, edo lana izan da disko honen prestaketa, grabatu eta gero itxoin, edo urte guztia eman dezute hor bueltaka gauzako betzen?
Izan zen, apirilako gaita marrean jatzen ja grabatua, diseinua dena prestzeon ja kaleratzeko. Eta uh-huh. Horre pasetzen, bai, ba, garik esan duna hor moztu zen, gero bagabiakin lanean hasteko, eta pirila baina lehena hozikan, ba, urte bete edo kanta komposatzen hola, mo binean gutxera, era.
Uh-huh. Eta grabazioa, aspaldi izan da ere, nola gogoratzen ez dute?
Grabazioa, gau, gu berez, talde nahiko berezila ga, berezila. Eta, oi, ba, batzu familia katea, gero baten lana, bestian lana, eta, oi, bi aste bete edo bi aste osuak hartu beharrean, eta grabazioa murgilduera bat, hasi eta bukatzeko, eba egin dugu aste buruka. Uh-huh. Aste buru bakoitzean kanta batein, eta
la. Eta estudioan nuntzan?
Mutrikun, ame estudietan, Axularrari izmendikin, eta, bueno, egin esan, Axukin...
Etxian bezala.
Eta hori zen, aste buru bat igan grabatu, gero urren beste kanta jorratu eta hortik hiru aste eta hilabete bat beste kanta. Jonda luze, mino... Ezagit. Luze mi ondo.
Uh-huh, ondo.
Bai, orain, ez da igual grabatzeko era ohikoena, mino bueno, erantzuna bikainatea. Bai,
gustatu zaigu, eh? Orain adibidez baditugu jastak izan bat kantu, baina hirugarren disko baten ze irudia sortzen ari gea, eta lokalean behin baino gehiagotan ateratzen da, eta nola grabatu, zen azkenean Axuren hitzetan, ba, beak nahiago du bi aste, batera egin, horreko homogenitate bat lortzen laguntzen duelako, baina guri asteburuka egiteak ere freskura bat eman digu, astebururo ilusioa berriro pizten zaizu, eta hor gaude, ez dakigu zer dan hobeto. Utzik esan duna, ez tipikoa da hori, bi aste hartu oporrak, eta enklaustratu monasterio batean bezala, eta hor ateratzen dena hasierati bukaera bukatu. Eta ez dakit, sistema hau ere atsegin egin zaigu.
Bueno, oraingoz denbora pixka bat ere badakazu pentsatzeko, ez? Ez da ditzate presaka, hasi hartuko ez arnasa, baina disko honetaz disfrutatu behar da. Eta ez dakit nik ere, ba, apirilan bukatutako disko bat orain urtarrilan edo abendutik aurrera mugitzen astea kontzertutai begira eta baita ere promozioari begira, takitzuek ja igual pentsatzet, gauzak ja ahaztuta ez, baina oso asimilatuta daukazutela diskoa, baina jendeak orain jaso behar du, ez? Hor badago alako salto bat.
Bai, hoi izan da igual alde txarra, ez? Zonbeste itxoikiaren guretzat azkenean, bueno, kanta hauek ja baut demora pixka bat. Orduan zenbait kantataz ja beste ensaiatu, grabatu eta kanta hoiekin jarraitzea eta bain berriz denak berriz ensaiatu eta azkenean bai sortu digula guretzako nekia edo kanta berriak jotzeko gogua, ez? Baina, bueno, konturatzen gara, jendearentza kanta berria diela, eta, bueno, hola tokatu dela, eta, bueno, orain kanta hoekin jarraituko dugula, bere denbora utzi bertzaiola disko honei, jendeak ezautzeko, eta, bueno, horrengo diskoa, etorriko da, etorri bardunia, baina bai, denborarekin hartuta.
Egia da, zuzenean astentzeanean kanta hauek botatzen, publikoan erantzunak ere freskatu egiten dizula dena. Gauza bat da hori, Igorrek esan duna, ez? Estudioan ezakizen bat ordu pila sartu genitun, kantak borobiltzen asko ibiltzen gea, ez gea konformatzen lehenengo gauzakin. Nahiko buru gogorra gea hortakoneko maniatikoak, eta egia da, bal, bueno, lenguan aurkeztu genuen lehenengo aldiz diska oinatin, eta ematen dizu beste indar bat, beste vitamina bat usartzen dizkizu. Eta bain egia da, pues, kristoen ilusioekin gaudela, margotu berri hau kaleratzeko, eta transmititzen diguna ere ilusioa da. Jendea oso ilusionatuta dago, eta azkenean hori da musikariaren beste alderdia, ez da. Lokalean bizi duguna guk gure familian, eta gero besteak kanpoko familiak ematen diguna.
Eta etzen duten izango alako ansiedade bat edo zain egote momentu hau iristeko zain dena prest, eta zuek hor itxoiten aber noiz diska atera eta noiz mugitu.
Nei bereziki pertsonalki gogorra nintzen hasieran. Erabaki zenian itxoitia, boi, denboraldi bai hilabete bat ola, dena ja zehatzeko eta
bai, ze batez ere gaina genuen ja diskoa, diskoaren aurkezpena ja prest.
Bai.
Dokan Eimergen aurkezpena lengo urteko apirilan ta ja gentozen ja kanta guztiak ensaiatzen, pues ez dakit bi hilabete, hiru hilabete eta claro, izan zen aste bat falta zela dela, aste bat bi falta zena, tak, quieto. Eta claro. Bai ematen dizu holako bajoi batez, baina bueno, ya está. Pasatzen ta
suposatzen da orain ja diskaren irterarekin, ja egonkortu direla abiadura guztiak, diskarena, taldearena, entzulegoarena, eta esan dezun bezala, ja oraingoz kritikak edo alako, bueno, ba, zehozei ja jasotzen hasiak zeate, ba, jendearen erantzuna, dena positiboa, oraingoz, normalean jendeak ala izaten dean, laguna...
Guri irizten zaizkiguna bintzat, bai, gero azpitik entzungo direna, bai, ez dakit. Nik animatzen dut jendea, entzuleak kritikatzera, bai, positibora, eta bai, positiboa ez denara, azkenean nik uste dut, hemen gehienak irakaslea gea eta guk bizitza ebaluatzen pasatzen degun bezala ba, ebalua gaitzatela jendeak ere bai, baina kritika exigenteakin gure artean oso exigentea gea, orduan ez daukago bildurrek.
Bueno, askotan ere kritikak izaten dira ba, oso asaletik edo zerbaiten zundakoaren arira zehose kritikatu, jendeak tendentzia handia dauka ba, asko ezagutu gabezo zer, igual, interesantea da sartu, sakondu eta orduan, bai, kritikatu edo...
Hori da.
Bai, hombre, kritikatzeko seguro badagola zer kritikatua, baina bueno, gauza honak entzun jugu dudari gabe, disko honi buruz, eta nik bat eze niretzat izan du da, errekonozimentu handiena izan du da, es, bagabi gabezalako disketxe batek, pues, guregan eikia postu ez, eta esaten duzu orduan, pues bueno, izango dugu zerro betu, baina gauza asko ondoinak izango dira, pues, hauek kontratatu baldin badigute, ez? Eta, bueno, bai, kritikak hartu berdia, baina beti kontuan hartuz, ber, gauza onak asko daudela, eta oie, eutxi bertzaiela.
Bueno, ba, guazen gauza onoik ezagutzea, bereziki, ba, diskonetan, amarra bestia bek izango dira, gauza onori, eta, bueno, taldean hitzak nola, lehenu aipatu duzu, nola jorratzen dezute, komposizioa eta guzti hori,
Bueno, hitzak denak Jon Martinek jeitu bertsolaia eta bueno, ez gehasiko guberai kompetentzi jeiten hortan ze vamos.
Bazpare, ez?
Ez, hobeto bere eskustea eta bueno, hitzak ze esango bikaina bertsolari bapatean bikaina da, pues bueno, denbora baten baten baldin baiozu baina bertsoa pentsatzeko, pues imaginatu ze gauza itzeko gai den jende hau, ez? Eta bueno, ikaragarri honek. Eta, pues bueno, kasi beti hasten ditu beak hori, bertsoren bat edo batzutan bertso sorta osua, bestatzutan bertso bat edo kartzen digu eta bueno, pues saiatzen gera hori, akompainamentua egiten, lehenbizi doinu bat sortuz eta gero, pues bueno, doinu hori borobiltzen, pues bakoitza bere instrumentuarekin borobiltzen dugu eta azkenin kanta itxura ematen saiatzen gara, ez gelitzea bertso sorta tipiko batean, edo doinu tipiko batean, baizik izatea estilo berritzaile batzutan, edo bertsoa normalin entzun ezten estilo batzutan, ez dut esaten estilo berriak sortu ditugunik, baino bai akaso bertsoarentzako estiloiek lotzen, bai izan gara legoan, alde hortan berritzaileak, ez? Eta hortan gabiltza, azkenean bakoitzak bere aportazioa eginez, pues, eta zaizkigu kantak.
Eta gero guzti hori lokalean astero behin gutxinez nola elkartzen zate.
Bai, behin gutxinez. Behin gutxinez. Egia da, bueno, behak esan domezela, joan juten da letrak egin eta egin eta egin eta egin. Ezin, gelditu ezinezko makina da, azkenean pasatzen dizki Igorri, eta bueno, Igorrek azkenean kanten bizkarrezur bat osatzen du. Gaur egun gaina teknologia berrekin horrexa da. Mugatza bidez, behira aurra datu dut, banatzen dut, eta orduan, iristen da lokalera, ez dakit ja, ez dakit struktura bat edo laguntza handi batekin, eta bai da gero ja lokalean hor borabiltzen den, zera, gaia. Egia da, beti idatzitako gaiaen araberako melodia sortzen saiatzen gerala, hortarako Igorrek normalan epatzen du, ba, oso gusto eta talento berezia eka kantak komposatzeko orduan eta kantak apaintzeko onduan, eta ba, besteak saiatzen gara, ba, bueno, berak esan duen bezala, bakoitzak ematen dio bere aportazioa, eta gero gure artean oso exigente izaten saiatzen gara. Bai, ez gara konformatzen, bueno, hemen jo, lau akorde eta nik ingo eta zakizer, urtzi sartu, ez gara horrekin konformatzen. Entzun behin da berriz, grabatzen dugu, etxera bidaltzen ditugu, etxean entzuten ditugu, eta bueno, neko matxakanteak izaten gara.
Exigentzia kantaren barruan, moldaketei dagokionez, baina exigentzia kanta ere aukeratu edo ez aukeratzeko orduan ere.
Baita, ez dakiz emat kantu genitun, 10 aukeratu ditugu, baina beti gelditzen dira kanpoan baten bat. Zuzenean hori da, lauspaus, zuzenean igual entzuten dira gero kanta batzuk diskoan dauzkagunak, bertso doinu klasikoagoa dituztenak, eta, bo, eske denak ezin dira sartu, ez diskan, eta zuzenean orduan, ba, bueno, saiatzen gara beti, ba, margotu berri izan da, 10 kanta aukeratu izan dira, egia da, horietako bat, 10. 800 dukado izan zela, egin ziguten Zumbillako Zumbite elkarteak egin zigun eskaera zehatz bat, eta erabaki genuen gero, ba, bueno, margotu berria diskan sartzea, margotu berria dioen bezala, ba, beste kolore bat aportatzen dulako, eta beste estilo bat, beste ritmo bat, eta bueno, iruditzen egun aproposago sartzea. Baina margotu berrian aurkitu dezakezun ezaugarri berezinetako bat da, jo, lehenengo kantatik 10. Eta eske ez daude bi ritmo edo zera, dinamika berdinean konparatu daitezkenak.
Baina bai kokatzen dezute zuen burua estilo baten barruan.
Hori da gure betiko debatea eta gainera gizarteak daukan obsesia. Eta ze jortzen dezute beirakoak? Ze jortzen dugu? Nik erantzuna beti da, nik jortzen dut akustikoa. Kantak, esan dut, formatu akustikoa da, nahiz eta gero Igorrek elektrika jotzen duen, eta ezakit pixkanaka, ezakit elektrizatzen ari den gure talde hau. Baino hori ba, rock ritmoko bertso kantatuetan sailkatzen gaituzte, eta bueno, hor ikusten dugu nolabait gure burua.
Zaila da ere, bai, sailkoa pentsaz bat itea.
Bai, baina zehatza ez bada ere, esan daitena da, disko bariatua da, bai, kanta batetik bestera, kantak desberdinak, baina badago, ba, estruktura rockero horren barruan, edo pop rock estilo barraten barruan, ez da funky disko bat, edo ez da hip hop disko bat, esan dait, ez dago horren besterainoko bariedadea, ez? Kanta batetik bestera desberdintasuna, baina
neurri batzen barruan. Ikusita denak nondik heldu gean, ba...
Ba, gehien bat hori izan da, txibatu diguna, esan nahi, gu grabatu genuen hau, ez genuen planteatu inoen momentutan ze estilotako disko grabatu behar genuen. Egia da, batez ere, kasurtan, bestakit, Igor seituen aspertzen da, nire bai, estilo berdina matxakatzen azten geanean, eta beti izaten, olako ritmoak edo ezakizer, olakoak inditugu, guen ja beste zerbait bilatzen azten gea. Eta diskoa grabatu genuen, eta gero, bueno, Ritxirekin hitz egiten dezakiz, eta beak seituen esan zegoen. Ze badok aplikazioan mobiliteko badok.info da uste, ez dakit nolan hor, zailkatu ginduzten folk bertso folk, eta guk ez genuen inundik inora ikusten folkaren esparruan sartu gintezkenik, eta Ritxik esan zigun, nik oso garbi ikusten dut rockero utxak zaretela.
Nik pop rock jarri dizut, hemen txantxagun irratiko arxibotarako pop rock jarri dut.
Zaten dutenez, eta urtiko
oso generikoa da ere pop rock, eta bueno, hor, edo zerren osa sartu daiteke.
Gure jotzeko erak, oza, margotu berrian gure rockero edo metalero zena horromen dago. Azkenean guzaiatu gera, ba, bueno, rumba jo behar balima da, rumba bat, hip hop bat egin behar balima dugu, egingo dugu. Baina azkenean badirudi gure rockero edo metalero zena agertu dela. Ikusten dune. Horrela diote bintzat ezak.
Bueno, estiloak gora, estiloak bera, 10 bestiak, bariatuak, eta goxoak ditugu hemen disko honetan. Eta leheno hitz egin dugu grabazioaz, bueno, junda etorri mutrikura, azten burutan, laguntzak edo eskatzerako orduan, ez dakit inor animatu den, taldetik kanpoko inor izan dezuen laguntzaile disko hau egiteko?
Ba, bueno, hasieran jarrizun kanta hortan, Terrazatako Loreak, hor adibidez, ba, Alaia Belanzaran, Oiartzorra, arpa, arpa jolea, eta gero Oiartzorra ere bai Irati Odriozola, agotxa esartu ditu kanta hortan, eta gero bizpairutan koroak inditu. Eta gero Asu Larbera, teknikoak 800 dukadon perkusio batzu sartu zituen, eta gainontzekoan hitza eduki dugun laguntza taldetik kanpo.
Suertatu egin da laguntza hori diska grabatzen zenean.
Bez, bilatu izan da.
Bai.
Bai. Argi zenuten kanta horietarako laguntza hori behar zela.
Bai, bueno, azkenean, hombre, diskoa grabatzen hasi ginenean ez, baina adibidez, arparen aizan da, pues bueno, alaianik familiarra dakat, eta, bueno, behin afari batean ez dakiz ere, zorra, hasi zen bizka terakusten nola arpa jotzen zunta, saino, joño, politia, helituko zen gure kantan batin, ez? Eta, besola esin, esan nion, kanta batean animatuko zera grabatzen ez dakiz erta. Eta horri zen, eta gustura, eta iratirena izan zen, pues bueno, aurrez, zautzen genuen abeslari bezala eta bueno, bere ahotsa egia esan zola garrila da eta bai ikusten genuen beskanta bat, oi, Terrazatako Loreak hortan zaten, jo, hemen Jon Martinekin duo itxen geletxuko zen dela letxe, Irati eta galdetu genion eta baizkoa eman zigun eta pozik.
Bueno, ondo do, gero zuzenekotarako ez dezute erabiltzen kolaboraziorik.
Alaiarena oraingoz aurkezpenean bai erabili genuen eta Iratirena ez, azkenean, bueno, claro, Oñatirera ino joatea eta bueno, historia, bueno, azkenean da liada bat eta kanta batean bertso bat abesteko horrelako movimentua iki azkenean beldurra mateizu pixka konpromisoan jartzea jende hori ez eta bueno, oraingoz hori Alaia bai eraman dugula, baina Iratiri ez gara usartu proposatzen, baina bueno, orain urrengo kontzertu adibidez dakaguna pagoan ja Oiartzunen bertan, pues bertarako pues berarentzat gaina seguraski ere bera gurekin izango da bere emankizuna egiten eta hor bai adibidez egongo dela Irati, bueno, espero dugu mintzat. Koroak egiten eta Alaia ere arparekin, baina bueno, ez da formatu bat beti emango dena, ez, azkenean arpa bat mobilizatzeak ere kriston logistika dakar, eta ezin da edo zintokitera eraman, eta sonorizatzeko ere bere lana daka, eta bueno, tokian arabera ikusten badu toki oso txukuna dela, ondila, sonorizatzeko erreza, ez dakit, kaso horietan bai, baina baldin badugu, ez dakit, eta berna batian hor txokon batian jotzeko, pues, ez da tokirikan, ez da medioikan hortareko.
Uh-huh. Bueno, beraz, bi laguntzaile horiek bereziki, eta gero zuek ja kontzertuak ematen, hasiak zeate, diskakarean dagoenetikan. Aipatu duzu Oñatiko aurkezpena, besterik eman dezute?
Oin bi aste, aurkeztu denun Oñatin, eta urrengoa, martxoak bostian, pagoan, eta apirilean daude bi.
Donostiko bat daukagu tartean, zintzilik daukagu horrendik martxoak amairu dokan ez dakigu ziur izango garen horrendik gauza batzu lotu behar dia. Urtzeko sondo esan du bezala gara Bilbora goaz apirilearen.
Amairu. Eta amasei.
Eta amasei Nafarroan, irurita. Eta gero dirudienez, ba, bueno, maleta prestatzen ari gea, maiatzaldera Parisera juteko asmotan gaude.
Bitu.
Bai, dirudienez, zango gure iparraldeko euskaldunek herri urrats ospatu nu behar dutela eta, ba, bueno, gure laguntzatxoa portatu neko genukean.
Ederki, bueno, esperientzia berriakan Parisaldean, ez?
Aberateatzen den, bai.
Nola rapatzen ditu nolako gauzak. Eta gero zuen kontzertutan, bereziki amarkanta hauek jorratzen dituzte gaur egun.
Bai, bueno, azkena kezkak hoi garratua dago orkestazioa programatu batekin dago ina, eta zuzenekoan momentuz ez dugu jotzen. Leister, nahi dugu, pues, moldaketa bat egin nahi da, zuzenean jo alizateko, zeri, bueno, abestia pena merezi dut, asko gustatzen dugu, bakarrikan, hoi, grabatu da onbezela zuzenean ezin dugu defendatu, baina ingo dugu.
Eta beraz, zuen oraingo kontzertuak, ba, diska atera horretikoen desberdinak, dira?
Bai, azkenean, diska horretik egiten genituen repertoriak ba bueno, lehengo diskako ardatza zeraman. Zera, logikaz, ba, bueno, margotu berriaren ardatzara emango du. Egia da, lehenengo diskoko kanta batzuk joko ditugula. Ezakit, guretzako gogokoena diren edo publikoen zako gogokoa diren, baina bueno, aukeratu ditugu beste 10 ziren lehenengo ezerrez, hemen, osea, dena ez denean ezer diskotik 10 horietatik batzuk aukeratu ditugu, eta bueno, printzipio zoi joko ditugu, gela daltzegun gaitezke, eta bueno, gero tokian tokiko tokatzen den herrian, ba, bueno, jotzen ditugu hango ezaugarriekin lotura duten ba, bertso kantatu batzuk.
Hori kontatu zen idan telefonoz, bai. Banago, lan hori hartzen zenutela, eta...
Bai, bueno, ba, berdean tokiko, ba, bueno, joan izaten da gehien bat kontaktu gehien dituna, eta hortan saltxeroena, ez? Ba, bueno, inaten izan ginen, eta, bueno, gu aurkezten geha, oen arte aurkeztu izan geha, behasainen antolatzen dan bertso mubi, dioen, ora, lehiaketa bada, bertsoa eta bideoa uztartzen dituena, eta bueno, ban beti gure, zera, ez dakit, etxaila diren. Gure beti pikatu da ibiltzen ginen oinatiko kuadrilla batekin, eta hango bertso mugimenduko jendeakin, eta ba, hoiei eskenitako bideo bat bota genun, beraiei, ba, bueno, pizkat zirikatzeko asmoz, eta, bueno, urrengoa, ba, bueno, oi hartzunen beste zerbait prestatuko du egia esan, honen ardura Jonek eramaten du. Berak dauka, berak ditu, ideia oso freskoak egiten ditu, guk ikusten ez ditugun gauzak ikusteko kapazitatea dauka, eta orduan, ba, bera, aztertzen du noragoa zen, zer izan daiteken gonbidatua.
Kontzertu bakoitza pixkat desberdina, ez? Maten dira originalitate puntu bat, dena beti berdina izan garrin, posena, tokian tokiko gauza batzuk aldatzeak, eta oinatik bertan ere ingen unango bertsolari idazle batek ere rezitalde bat intzun, eta guk atzetik pixkat improvisatzen lagundu denion, eta bueno, pixka bat austeko eta betiko aritik ateatzeko ez.
Aber, Parixen zeite zuten, ere?
Frantxez
ez. Ez honek, saltzeko laguntzen du, esan ere, beiraren kontzertu guztiak, neurri batean jo, desberdina dira. Egia dalen esan dut, emezan ardatza do bizkarrezurra margotu berrian oinarritzen da, baino, oinatinko kontzertuak ez duzere ikusirik, Donostikoarekin edo Oiartzungoarekin. Eta bon horta, ezaugarri hori aprobetsatzen saiatuko gara.
Modu horretan, taldia jodezak nahi aina, entzulegoak beti badak zerbait berria edo berezia izango da, eta ez aspertuko.
Hori da, hori da.
Kontzertura saiatzen gara zerbait berezia jaiten. Bisigat emateko.
Claro. Zuentzako ere, ez?
Guetzako, tokian tokiko kontzerturako, eta gutzako bertan ebai, ba, da, Igor esan duna, aurreko lehenengo aldia da, ateazen bertsolari bat, zabatzuk rezitatzea, eta atzetikan, boi, mundu inan jotzen, eta... Kasi prestatu gabeko fondo batean. Eta bueno, gutzako ere bai...
Alare, bueno, bada zuentzako freskagarria eta divertidoa, baina horrek ere lana eskaintzen du, eskatzen du, ba, ensaioak eta egin behar zaizkio, eta arreta jarri behar zaio, eta bueno, ez dakit ere denbora beharko da, guzti hori, ez?
Bai, gehien bat hori, egia da, guk estruktura bat prestatzen saiatzen garela, beti, ba, bueno, Jone komentatzen dugu, kontaktuan jarri nahi ez dakizeinekin, eta honek hori, aurreko azan poesia bat irakurri bertzula eta ez dulata, eta bueno, honen atzetik prestatuko dugu hau, baina kago, gero horrek segitzen ditu, zuzenean, zu prestatu duzuna lotu inbehar dezula, zera lanean ari den pertsona horrekin, guk ez genuen ezagutzen, eta egia da orduan, bere ritmoen arabera moldatu behar degula, eta eskatzen du, lana bai lokalean eta bai zuzeneko horretan. Baina zuk esan duzu bezala sorpresak ere, bai. Egia esan irakurritako poesia oso polita iruditu zitzaigun, eta claro, bitartean jotzen ari zara eta momentu berean jasotzen ari zara. Edo Jonekin askotan pasatzen dena, ez dakit noa juten gean, eta, bueno, zen atokian zaudela, bueno, honi letra aldatu diot. Orduan jotzen ari gea, eta entzuten ari zara, zein dan letra, eta, bueno, Igorrelen aipatu duen bezala, Jonen letrak harritzen gaitu, egunero ez bada, astero. Eta askotan ez zen atoki gainean ere izaten da. Eta jartzen galkarri begira jo, bila, ze botadu nuneko hainkoan, eta horrek ere, guretzako ere sorpresa bihurtzen da, nurri batean jo.
Bera ez dago orain hemen, baina abeslari lanak egiten ditu Jon Martinek bai, nola ikuste zute bertsolari bezala edo abeslari bezala aldaketa asko?
Beak hori komentatzen du, ez da? Hor dauka burruka bertsolari kantari.
Bai, bai, akaso igual lanik arrotzena beria izango da, alegia beretzat, guk azkenin gure instrumentua jodugu beti denik, eta gure instrumentua jotzen jarraitzen dugu. Eta Jonen kasuan, naizte instrumentua hotxa den, bertsolaritzan, pues bueno, etzaio ahotsari olako garrantziarik ematen edo direktamente etzaio ematen. Ez, eta bueno, bai ari dela ikasten, pues hori, ongi abesten, ez? Lehenengo diskuan nahiko ongi abesten zuen egia esan, ahotsa ere, jonen ahotsa bere timbrea gustoko badut, oso grabea da, oso sakona da. Eta bigarren disko hontan, pues bai ikusten zaiola ensaioen arira, pues ari dela hobetzen. Dudarik gabe, lehenbiziko diskoa baino askoz hobekiko sonatzen du bere ahotsak, eta segurazki hirugarrenengo diskoa atatzen dugunin oraindik bere evoluzioa nabariago izan da, ze azkenean kantari bezala bere lana berria da beretzat, ez? Baino bai, ondo ari da.
Bueno, ondo ari da, Igorrak esateu bezala ondo ari da, berak esateu ondo ari dala, esamina pasatu du, ez da?
Berak urte, asko urte gehiago intu bertsolari bezala, kantari bezala.
Eta abesteaz gain ere, bueno, pentsatzet ere estenatokian egoteko modua edo...
Ba, itarteka nahi gabe eskua botxin sartzeu, baitu bertsolari, jom nazken binen bertsolaria da, bino egitea da, bai... urte gutxitan, denbora gutxian asko betu du denean. Agotxan eta gero saiatzen da estenatokian abeslari bezala konportatzen eta ez bertsolari bezala.
Entzungo dezute behin baina goietan, esan ez hori, beak barruan daukan gerra hori, ez? Bertsolari estenatokian bertsolari bezala jarri, baino kantari lan egin behar. Eta nundagon marra bertsolaritik kantari izateko, zenbat mugitu behar da, zenbat ez, guri gustatzen zaigu. Horratik, azkenean disfrutatu iten dugu berekin, nik uste dut zuzeneko oso korrektoa daukala, esan nahi dute, ez dakit, dotorea da nitz edo zuzena, ez, jendearekin oso hartu eman zuzena dauka, hitz egiten du asko, gauzak oso garbi esplikatzen ditu, egia da ohituta gaudela, beti kantaria izan behar dula taldean erabateko ardatza, edo bueno, erabiltzen da showman hitza ere oain arte, ez, joan ez da showman izango eta ez da bere horren zalea erez. Baizik, eta berak taldean sinisten du, taldearen borobiltasunean gehiago oinarritu nahi du, baina guk ere gukaina desiente sartzen dugu berak kantari paper hartu behar duela, eta bueno, hor dago, tarteko.
Bai, baina, ezin dugu, espero jon bat estenatokian saltoka ikustu, ze musika ere ez da saltoka, bueno, bada de kanta batzuko salto bat ikin aldena, baina, bueno, nonta eta den oso ean edo, ez da hola saltoka ebiltzeko musika. Eta ez da egit, baina bai nahi gustatzen zait ematen dion, bueno, beha den bezala azkenen, ematen dio taldeari olako intelektualtasun bat, beha ikustea bere kantakera horrekin, eta ez da egit bere estilo horrekin, ez da egit nahi hori telazten dit, ez da berdin jazten, baina Leonard Cohen estiloko, ez, ez den atokila betetzen dut labiskat, bere presentziarekin, ez mugimendu estesi boik egin gabe.
Bi gauz bat abai da, bertxolaria eta abeslaria, nahi gabere gehiago betetzen.
Abeslari, abeslariren figura edo bertxolaritik kan influenzia badoka, baina gero bertxotan da bilera ikusiko diozue, hariko dala, zakit, abeslariren gauzak hartzen edo estenatokin, bertxolari bezala ere, aldaketa izango zen.
Nei tokatu zian, jolitzen bertxosaio bat ikustea, jone kantatzen zulako, bat eze. Eta konturatu nintzen, gainontzeko bertxolariak entzun da, jo nahi tokatu zitza jo nian, joda, ahotxan diferentzia, eta nik horrek aipatu, bertxolaritzen ahotxa hitza jo garrantzia askoik ematen, baina bat tokatzen denean batek, edo batzuk besteak bino hobe abeste duten nien, nabari da.
Nabaritzen da.
Ba, eskertzen da, eh? Hoi, ni bertxolaritzen adibidez jo entzun, bueno, ez du esango gaizki zeinek egiten duen, baina entzun zenbaitzun bertsuak eta entzun, ez dakit, gara batean amuriza bat entzuten zen bezala, ez bere agotxo horrekin da, zantzu, ostra, erra botadik, ez? Akaso igual nik musikari beti garrantzik egin man izan dio delako, baina buf, niretzat kriston defentzia dago, hortan ere.
Bueno, beraz, sortekoak, behirakoak, Jon Martín izateatik anor abeslari gisa. Eta, bueno, margatu berria, zuen lan berria honetaz, ari gara gaurkoan jan jagun irratian, eta ez dakit zehose falta zegun astu zaigun esateko, edo zertan ez dugu hanka sartu, edo zertan ez dugu
itzegin handikan. Nik uste ja azkenean orain helburua jendeari diska eskuetara helaraztea dela. Azkenean, bueno, inguruko taberna askotan, eta diskoetxetan, eta aurkitu daiteken diskoa da, ja, azkenean prezioa, merkea da, ez dugu atela nahi izan ere nolako disko bat jendeak asko pentsatzeko erosteko ala ez. gure helburua printzipioz jendeak hori, diskartu, diska irakurri, egia esan ez da diska, nik uste, behira diskoarekin ezin dezula askotan, bat, deatzen duzu diskoa kotxean, sartzen duzu diska, eta kaja juten da atzera, eta hor galditzen da. Behiraren diskarekin ezin da hori egin, nik uste dut, letrek duten pixua, aprobetsatu behar dela, eskuan hartu, irakurri, behin eta berriro irakurri, zeren guri pasatzen dugu, behin eta berriro entzun, ez? Konturatzen garela Jonek zer erakutsi nahi izan duen kanta hauetan.
Eta geonik aipatu nahiko nuket, guain arte ez duguna aipatu disko ni buruz, da diseinua. Ikaragarria dela, nire ustez. Askotan bruka gaur egun badaude hainbat aplikazio edo hainbat programa musika entzuten alduguna, ez, internet bidez, baino sortez, diseinu hori ezin duzu eskuan euki internetik deskargatuta, ezta. Eta nik uste Goren Alkiza, izan da diseinatzailea, Eneko Salaberri argazkilariarekin batera, behaiek egin dute lanak, benetan oso oso ondo reflejatu du diskua zer den, bueno, aipatuko, portadan ikusten da, pues, gu Boston taldeko boskideen argazki bat, eta gaude goiti beraino pintatuak. Indian dagoen Holi Festival da.
Bai.
Holi Festival oinarritutako festa bat egin genuen, Google honek eta Google elkarri pintura botzen tabili ginen, eta portada da horixe, dena fondo txuri-txuria, eta Google goiti bera pintatuak, ez da, eta diskoan izena margotu berria, pues oso polita da, eta barruan librilluan bertan ikusten diren diseinu guztiak oso logratu dago, oso lortu dago, eta aipatu nahi nuen ere behin.
Earki gaina horrek, ba, zuke izaten zenun bueno, irakurtzeko behar hori laguntzen du, ez? Pixka bat, egitzea, zehose atsegina eskuartean laguntzen du gero, ba, arreta jartzeko idatzitakoari eta entzuten den bitartean, edo dena delakoa.
Eta gero zuzenera ere, zera, lortu dugu eramatea, azkenean behar...
Irudia.
Bai, Goren, aipatu du Goren Alkizak, Goren Alkizak, bueno, zera, diseinu entzula eta, zera, ikusentzunekoetan eko artista da, eta gurekin zuzenekotara etortzen da, zeren behirak beste gauza bat den aztu zeguna esatea, da, kontzertu desberdinak egiteaz gain, irudiez lagundutako kontzertua dira.
Proiektzioak edo...
Bideo jokei edo deitzen den.
Bai.
Hori, azkenean da, pues, no, gu jotzen ari giren bitartean, berak proiektzioak egite ditu, izaten alda bideoklipen zatiak, izaten aldira gure irudiek, izaten aldira irudi abstraktuak, koloreak, maten dion azkenean jazten duena asko, bizolki.
Beraz, kontzertu guztietan lan hori ere...
Beti, beruna, limitatzen du, hori tokiak, ea badagon non proiektatu, baldin bada egun argiz nik ez dakin nongo plazan, prestupena merezitz ez da deus ikusten, biluntasuna eskatzen du, bueno, hor nara bera, baina tokiak azkenin egokia baldin bada, bai.
Bai, hola izaten da, azkenean guk helburua printzipioz jarri duguna izan da, hori antzezlekuetan jo, eta bueno, beste berez izatzun bat aurkitu daitekena gure kontzertutan, orokorrean edo orain arte behintzat eskatu degunetan jendeak eserita ikusteko aukera edukiko du.
Aha.
Bai, normalean, bueno, ez dakita, 50-100 eurki egoten dira eserita, hori etorri, Igor Karpaitu duen letrak eskuan eduki ditzakete, hori, bai zuzenekoa ikusi, bai irudiak ikusi, orduan nahiko espektakulu, osoa da, nahiko kompletoa da. Nahiko kompletoa da, eta bueno, azkenean guzti hau mobilizatzeko, ba bueno, lokalean egoten eran bostetik, azkenean 8 pertsona pasatzen da.
Gehi teknikari, ja.
Gehi teknikari, soinu teknikaria, Goren bere imaginekin, Alai Arpakin, orduan, nahiko potentea da sortzen dena, eta bueno, horrek exigitzen du koordinazio maila handi bat, eta seriotasun maila handi bat, eta bueno, azkenean lehengoan Oñatinekin un aurkezpena, ba oso boro bilatea zan. Eta bueno, hola proiektu antzeko batekin aurkeztuko gara bai Oiartzunen, bai Donostian, bai Bilbon, eta iruritan ez dakiko oraindik ez gara informatu, baina printzipioz hori joango da.
Eta printzipioz diska honen hasiera honetako zabalpenerako bai nahi dezute formatu hori, ba, antzokiak, eserita, aipatutako harpa irudiak, baina bestela taldea ez dago beti horretara itxita bakarrik.
Formato
edo beste lokutan ere bai.
Formato desberdinak ere erabili ditzakegu, bai, tokian arabera, gu saiatuko gea, guretzako egokiena da, ba areto areto potente bat eukitzea, xertzako tokila, arpa eraman, proiektoria, eta, bueno, kompleto egiten, ez? Baina, bueno, gero, ba, Igor esan duna, ba, egunezko jotzen badugu, edo taberna batean jotzen badugu, ba, formatoa aldatu egiteke, eta gu moldatzen gea tokilan tokikoa.
Bai, hortan ez gea izten, gure kontzertu, adiez, gogoan garrinetako bat, edo la oso gustoko izan genunetako bat, taberna batean izan zen. Orduan formato txiki hori, estena toki txiki hori bata bestean gainean, egote hori ere, bueno, badu bere xarma, azkenean jendea gustora baldin badago, animatu baldin badago, eta bueno, ambiente gona sortzen baldin badago, ez gea izten urtara.
Denetarik beraz, beiraren kontzertuak emateko, irikita, guztira.
Bai.
Eta promozioari nire astu zaileno galetza, esan dezuten bezala, iragarri genuen bezala bere garaian, nire buruari izeneko kanta aukeratu zenuten single bezala, edo atera zan aurre single bezala, bideoak eta egin dituzu ere bai, promoziorako.
Bai, sare sozialetan eta gure web horrian, beira.eus horrian, eta beira taldea Facebooken edo Twitterren, kanaletan aurkitu daitezke bai singela eskaintzen duen bideoa, edo bai beste kantei indizki egun bideoklipak making ofak ere ikusi daitezke. Nahiko bariatua da, egia esan, nahiko konten gaude horrekin. Eta orain eskaintzen ari garena gure sare sozialetan, hori da nire buruari, Xakti Olaizola zera, kontorsionistaren laguntza eduki genuen hau egiteko, ikustea pena merezi dula, zen denok imaginatzen dugu zer dan kontorsionista bat ondoan eduki arte. Ikusten dezunen nola doblatzen dan eta zegauzak egiten ditu, nusa, ostras. Ba, bueno, beregan oinarritutako gidoi bat egin zuen Jonek eta, bueno, hor daukagu ikusgai nire buruari.
Beira.eus.
Eus,
antxe informazio guztia, antxe ere izango dira kontzertuen berri, eta barrez.
Dena, eta gero YouTube kanalean, Beira taldea.
Ederki, bueno, ba, orain bai, nik uste dena esana dagola, aprobetxatu, Igor, zertakazu, venga.
Ezta, nahikoa.
Dena sauna balima dago, ba, ja elkarrizketa agurtuko deu, eta agurtzeko ba, zuen artean aukeratu beharko ez dute, amarra bestietako bat, gure entzulei eskaintzeko.
Zein aukeratuko dugu?
Singela bera, beste bat.
Denak entzungo ditugu, baina orain aukera bezala edo entzulei eskaintzeko bat, gero ja jarriko ditugu bestiak ere.
Edo bosek zuen beste. Azkenean, bai, urrengo singeletan ja pentsatzen ere, eta gure artean ere.
Bueno, pues aldatzeko orduan, hori, garik aipatzen duen, hori izan zen, bueno, Joni egiten dizkioten, hainbat enkargutako bat izan zen, exactamente pitilingorrik egin zion.
Sexopa.
Sexopa egin zion Jo Martini enkargu bat, bertso erotiko batzuk egitearena, eta Jo Martinek egin zitun, bost bertso, eta bertso bakoitza dago gure zentzumen bakoitzari dedikatua, eta kantuaren izenbura bost sexu men.
Earki ba. Bueno, Igor, Urtzi, eta Gari, Beira taldea, falta zaizkigu hemen Jon eta Mikel esan bezala, baina bueno, bost taldekideen taldeko hiru izan ditugu gaurkoan hemen, eta ba, mila esker, honentza etorri zanagatikan, eskerrik asko ba, aurkezpena begitagatikan, eta zorte hon diskarekin. Ondo segi eta bost sexumen entzungo dugu Beiraren margotu berria diskotik.
Batzan belarrira xuxurla nabil konfiantzan zure senak entzungo nauen segurantzan bigorputz bero gara bigorputz balantzan gure arnaz estuen erritmoan dantzan. Zuen lenguaian ahoa sartzen zait sudur zulotatik, ta burua galtzen dut zurekin zugatik, ez dakit eta etzai importa zergatik.